Kā kritiskā situācijā palīdzēt neredzīgam cilvēkam? Vai ņemt aiz rokas, stumt pa priekšu, izkliegt koordinātes? Un ko darīt ar cilvēku ratiņkrēslā? Stumt vai celt ārā un nest uz rokām? Reti kurš zina, kas jādara, ja jāvekojas. Tā uzskata invalīdu un viņu draugu apvienības apeirons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. Pētot evakuācijas plānus, nācies secināt, ka tie ir pārāk sarežģīti un vidusmēra cilvēkam nemaz nerodas skaidrība, kā rīkoties krīzes situācijā. Radies arī jautājums, vai evakuācijas risinājumos, kas paredzēti publiskām vietām, patiešām ir padomāts par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, neredzīgajiem un nedzirdīgajiem. Proti plānu autoriem radušies interesanti risinājumi, kas patiesībā neko nerisina. Piemēram, cilvēku ar smagu invaliditāti nelaist augstāk par otro stāvu, jo ārkārtas situācijā būs grūti evakuēt. Svarīgi evakuācijas plānos neaizmirst jaunos vecākus ar bērnu ratiņiem un seniorus, kuriem veselības stāvoklis vairs neļauj veikli pārvietoties. Kopumā vairāk kā 85% sabiedrības vajadzīga speciāla evakuācija, skaidro Ivars Balodis. Paļauties uz sabiedrības palīdzību krīzes apstākļos īsti nevarēšot, jo apēra un veiktās aptaujas liecina, cilvēki glābšanas darbos iesaistīšoties nelabprāt. Problēmas pamatā sabiedrības vājā izpratne par to, kas ir persona ar invaliditāti, tāpēc norādēm par rīcību kritiskā situācijā jābūt saprotamām un skaidrām, uzsver Ivars Balodis.
Šeit vajadzētu tomēr lielāku uzmanību pievērst, piemēram, tajā pat laikā, kad mēs pēkšņi aktualizējam jautājumu par patvērtnēm, kuras Latvijā jānodrošina. Šajos patvērtņu noteikumos nav nevāda par evakuāciju cilvēkiem, kuriem ir grūtāk iešana, arī vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Tā kā mēs nedomājam par to pieejamību, mēs nedomājam par tiem cilvēkiem, kuri paši nespēs aizskriet varbūt tās. Mēs domājam par tikai par veselīgiem, sportiskajiem, laimīgajiem, priecīgajiem, kuri sapratīs, zinās, aizskries, izdarīs, bet tie pārējie, man liekas, ka ir pat tādi drusku novārtā patreiz.
Tam piekrīt arī Agnese, kuras ģimenē aug pusaudzes ar smagiem fiziskiem un intelektuāla rakstura traucējumiem. Ikdienas skrējienā prātā iezogas arī domas par X stundu un nākas secināt, ka Agneses ģimene tad lielā mērā būtu atkarīga no līdzcilvēku empātijas un vēlmes palīdzēt sarežģītos apstākļos. Savstarpēji, sarunājoties ģimenēs, kurās aug īpašie bērni, izskan bažas par jebkādu krīzes situāciju iestāšanos, jo nav zināms, kā rīkoties, kur vērsties pēc palīdzības. Vienīgais secinājums atliekot vien lūgt Dievu, tā ar skumju smaidu pārdomās dalās Agnese. Varētu jau sagatavot 72 stundu somu arī dēlam, bet lai sapakotu visu, kas vajadzīgs cilvēkam ar invaliditāti, ar vienu somu būs par maz. Neesot arī pārliecības par to, vai patvērtnēs būs viss vajadzīgais cilvēku ar smagu invaliditāti vajadzību nodrošināšanai. Jau miera apstākļos nākas saskarties ar izaicinājumiem, pārvietojoties ar ratiņkrēslu vai iegādājoties medikamentus. Agneses ģimene gan ir sociālā dienesta redzeslokā, taču viņa šaubās vai tas, ko līdzēs krīzes situācijā.
Šaubos vai redzeslokā ir visas šīs ģimenes, jo parasti sociālais dienests veic uzskaiti tikai par tām ģimenēm, kuras ir vērsušās miera apstākļos. Bet tad, kad iestāsies kara darbības stāvoklis, es neesmu pārliecināta, ka viņi steigsies mums palīgā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir noteiktas situācijas šajos pat miera apstākļos, kad saproti, ka sociālais dienests ir spējīgs palīdzēt tikai tik tāli, ja to spēj nodrošināt paša ģimene.
Rīgas valsts pilsētas pašvaldības civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons gan norāda, ka ir izstrādāts evakuācijas plāns, kas skar ikvienu sabiedrības grupu. Norādītas pulcēšanās vietas tiem, kas var atnākt paši, bet iedzīvotāju grupai, kurai būs nepieciešama īpaša palīdzība, būšot pieejami papildu spēki, kas dosies uz dzīvesvietām. Netikšot aizmirst arī par mamām un nepilngadīgiem bērniem līdz 14 gadu vecumam, kā arī par senioriem un pārējiem, kas ir bezpalīdzīgāki. Miera laikos pašvaldībai varot palīdzēt zemessargi, taču militārā apdraudējuma gadījumā gan būšot jārēķinās ar civilā resursa atbalstu. Pēc noteikta algoritma tiks lemts tas, kurā patvērumu vietā nokļūs cilvēks, kurš pats nespēj evakuēties.
identificējam adresē, aizbraucam pakaļ, nesam vai nestojas, vai speciālajos, teiksim, nešanas, teiksim, palagos, tālāk ar speciālo transporta līdzekli nogādājam līdz nozīmētajā šai patvērumu vietai. Ja tas ir viss atkarīgs no apdraudējuma veida, no tā, kur apdraudējums pēc savas būtības, no kuras puses viņš nāk, jo pēc būtības, tad, kad apdraudējums ir skaidrs, apdraudējuma zona ir zināma, tad arī mēs varam identificēt, uz kuru punktu cilvēku būtu vedami.
Pat labam galvas pilsētā ir 219 objekti, kas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadlīnijās atzīmēti kā tādi, kur būtu jāveido patvēruma vietas. Vēl 150 objekti ir Rīgas administratīvajā teritorijā, kas pieder valstī, bet šīs vietas lielākoties ir paredzētas valsts struktūrām. Visas nebūs publiskas. Pagaidām plašākā vieta vairāk nekā 1050 vietas ir izveidota pazemē zem Rīgas mākslas telpas, tur pieejama ūdens apgāde, gan ventilācijas sistēma, elektroapgāde un arī kanalizācija, informēja Gīns Reinsons. Pašvaldība lūkojas arī sociālo māju virzienā, kur varētu veidot patvērumus pašiem iemītniekiem. Rīgas doma sola parūpēties arī par sociālajiem aprūpes centriem. Savukārt Latvijas sarkanajā krustā, kurš sniedz dažāda veida atbalstu, to starp arī specializētā transporta pakalpojumus, norāda, ka krīzes situācijā cilvēkiem ar invaliditāti daudz palīdzēt nevarēs, jo pakalpojumi pieejami pēc konkrēta grafika un atbilstīgi klientu skaitam. Brigādes bieži vien saskaras ar izaicinājumiem, ka cilvēki ar virssvaru jānogādā pie ārsta vai kur citur, tāpēc specializētā transporta pakalpojums nodrošina vairākas brigādes, kopumā 15-20 cilvēku. Sarkanā krusta pārstāvis gan skaidro, ka notiek apmācības, kurās izspēlē dažādas situācijas, piemēram, ka pansionātā izcēlies ugunsgrēks. Secināts, ka vissvarīgākais uzdevums ir veikt precīzu koordinēšanu. Savukārt biedrības mūsu līgsta vadītāja Raina Ņišta, kura kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā atbalsta ukraiņu karavīrus un civiliedzīvotājus, ir pārliecināta, ka gatavība X stundā ir tik liela, cik gatavi esam mēs katrs pats, un atkarīga no tā, cik liela vēlme ir palīdzēt otram. Kritiskos apstākļos, piemēram, mājā, kurā dzīvo cilvēki ar kustību traucējumiem vai gados vecāki ļaudis, ārkārtīgi liela nozīme būs tiem cilvēkiem, kas ir blakus, draugiem vai kaimiņiem, kuri veido tādu kā atbalsta loku. Iespējams, tieši kaimiņi draudīgās situācijās pieskatīs un atbalstīs cilvēkus, kuri paši par sevi nevar parūpēties. Ukrainā ļoti bieži krīzes gadījumos civiliedzīvotāju glābšanā iesaistās karavīri. Ir izveidotas arī īpašas organizācijas, stāsta Raina Ņišta.
Tā pati organizācija, kas sastāv no karavīriem, Baltie eņģeļi, kas palīdz šādiem cilvēkiem, kas pat pēdējā mirklī, kad visapkārt jau sprākst un šauj, vēl tomēr ved civiliedzīvotājus un ved šādus vecus cilvēkus sārā. Veciem cilvēkiem ir, un cilvēkiem ar invaliditāti, ir grūti pamest savu ierasto dzīves vidi. Jebkuram no mums to ir grūti, bet šiem cilvēkiem tas ir vēl grūtāk. Un šādi cilvēki parasti ir pēdējie, kas atstāja savu mītnes vietu, kas atstāja savu dzīvokli, savu māju. Viņi labāk nomirst savā gultā, nevis kaut kur citur.
Rainu Ņištu vairs nepārsteidzot, ka šie cilvēki nemaz nemeklē patvērumu, bet gan sagaida savu likteni un paļaujas uz Dievu. Par pašas pieredzi un novērojumiem stāsta Raina Ņišta.
Tad, kad objektā, kurā es dzīvoju, kurā mēs bijām, atradāmies, kad tiešām mēs nokļuvām apšaudē, kad tiešām mūs bombardēja, un kad visapkārt mums bija sprādzienis, šķīda stikli, ķieģeļi un viss pārējais. Es nezināju, ka es māku tik ātri skriet, un ka es māku 17 pakāpienus nolikt divos piegājienos. Man bija pilnīgi vienalga, kāda es izskatos. Tā brīdī tu glābi savu dzīvību. Tie, kas spēj, tie tā brīdī glābi sevi. Pēc tam glābi visus pārējos. Cilvēki ar invaliditāti, diemžēl, šajā situācijā ir visnepasargātākie. Mazi bērni šajā situācijā ir visnepasargātākie. Veci cilvēki, pensionāri, viņi ir visvairāk nepasargātākie.
Mēdz teikt, ka par sabiedrības stiprumu liecina tā spēja parūpēties par visvājākajiem, vismazāk aizsargātajiem, lai pievērstu uzmanību sabiedrības nevarīgākās daļas iespējām izdzīvot smagos un raudīgos apstākļos. Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons šodien rīko konferenci. Tās nosaukums – evakuācija. Ko darīt? Risinājumi cilvēku ar invaliditāti drošai evakuācijai. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.